uudestaan langetaan syntiin, tai kun meidän sairaus ei parane, tai kun itkemme ja suremme, emmekä löydä lohdutusta. Ilmestyskirjassa löytyy myöskin nämä sanat. Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi, minä teen kaikki. Kirjoita nämä sanat, sillä ne ovat todet ja vakaat. Uudeksi minä teen kaikki. En tiedä, mikä on se asia, mitä sä toivoisit ja tahtoisit tulevan uudeksi sinun elämässäsi. Ehkä uusi auto, urheilumallinen Ferrari, sisarilla taitaa olla semmoinen toive, tai sitten ei minä vaan tällä tavalla vähän huumorilla lähestyn tätä asiaa. Ehkä useimmilla saattaa olla muita asioita, joiden toivoisi tulevan kokonaan uudeksi. Ehkä vaikea ihmissuhde, ehkä vaikeuksia omien luonteenpiirteittensä kanssa, ehkä vaikeuksia oma itsensä kanssa. Ehkä on terveys, jonka toivoisi tulevan uudeksi. Ehkä on tili, jonka toivoisi tulevan uudeksi. Ehkä on ruokakaupassa käynti, jonka toivoisi tulevan uudenlaiseksi, jos on ollut esimerkiksi kipuja kehossa, toivoisi, että voi kun löytyisi edes oikeat lääkkeet, että voisin uudella tavalla lähestyä tätä asiaa. Kun Jumalan sana käyttää tätä sanaa uudeksi, minä teen kaikki, niin tässä on sana, joka kuvaa kokonaan uutta. Esimerkiksi Uusi testamentti Kreikassa niin kuvaa sanaa uutta, jolloin uusi on vanhan kehyksissä. Sitä voidaan kuvata niin kuin tauluksi, jossa on kehykset, ja siihen laitetaan uusi kuva. Mutta se ei ole kokonaan uusi. Sen sijaan tämä ilmestyskirjan toiseksi viimeisessä luvussa, jakeessa 5, kun hän sanoo, katso uudeksi, minä teen kaikki, niin hän kuvaa kokonaan uutta olotilaa. Nyt kun mä ajattelen tätä, mikä on sijaan, niin kuin Raamattu sanoo, mikä vanha on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Niin kun mä ajattelen omia vaikeuksia, niin meillähän on ollut niitä Asterin kanssa todella paljon. Ja mä oon ajatellut erilaisia tapoja, miten lähestyä niitä, niin oman kohdalla, nyt kun viimeiseksi meidän lapsi sairastui sokeritautiin tuon leiriaikana, niin oman kohdallani niin on huomannut, että paras on käsitellä asiat semmoisina, kun ne tulee. Ja sitten ne pahat asiat, mitä jokaiselle meille sattuu, koettelemuksia, kipuja, vääryksiä, niin ne on paras unohtaa. Mä tiedän, että nykyaikana puhutaan paljon, että niitä pitäisi käsitellä, mutta ainakaan itselleni sit käsittelemisestä ei ole ollut juurikaan hyötyä, mutta anteeksiannosta ja unohtamisesta on. Ja tätä kuvaa Jumalan anteeksianto Jeesuksen veren kautta. Kun hän sanoo, että me annamme sydämestämme anteeksi, niin hän kuvaa, että meillä on uusi mielen tila Jumalaa kohtaan. Käännetään tuonne psalmien kirjaan, ennen kuin menemme Jesajan kirjaan sitten syvemmin. Psalmi 96, Raamattu kuvaa tässä seuraavilla sanoilla. Veisatkaa Herralle uusi laulu, veisatkaa Herralle kaikki maa, laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään, julistakaa hänen pelastustekojaan, ilmoittakaa hänen kunniansa, hänen ihmeitänsä kaikkien kansojen seassa. Ja tämä alkaa, laulakaa Herralle uusi laulu. Tai esiintyy psalmeissa 6 kertaa tätä uutta laulua. Lauletaan yksityisessä tai Herran edessä, kun on koettu pelastus jostakin vaarasta. Mutta toisen kerran, jolloin tämä sana ilmenee paljon voimakkaammin, on psalmissa 51 jakeessa 12, kun Daavid rukoilee, Jumala luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Nyt ensimmäistä kertaa koko Raamatussa sanat luoda ja uusi esiintyy samassa lauseessa. Hänhän jatkaa sitä pois, et hän heitä minua kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Nyt kun David tuli tähän tilanteeseen, niin hän huomasi totuuden ja olen niin paha, ettei laastarit auta eikä leikkauskaan riitä. Tarvitaan kokonaan Jumalan uusi luomisteko, uusi sydän, uusi vahva henki, uusi sydän, joka osaa rakastaa, uusi sydän, joka osaa myöskin rajata elämäänsä, uusi vahva henki, joka ei lankea jokaiseen kiusaukseen. En tiedä, onko tämä sinun tarpeesi. Toinen vaihtoehto, mitä Raamatussa löytyy, on sellainen skeptisyys. Ja Salomo oli niin skeptinen, hän sanoi, mitään uutta ei ole enää auringon alla. Mitä on ollut, sitä vastakin on, mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla. Jos jotakin on, josta sanotaan, katso, tämä on uutta, niin on sitä kuitenkin ollut jo ennen ammoisina aikoina, jotka ovat olleet ennen meitä. Ja hän kuvaa siinä sitä aikajatkumoa, joka on inhimillisesti hyvin vaikeakin käsittää, mitä huomaamme esimerkiksi toisissa kulttuureissa, jotka ovat edeltäneet meidän kulttuurejamme, niin se on ollut hyvinkin korkeaa teknologiaa. Mutta kun me katsomme tätä, niin tämä oli tämä Salomon lähestymistapa uuteen, oli tämmöinen skeptisyys. Ja tämä skeptisyys kuvastaa sitä, että pystyykö Jumala luomaan mitään uutta tyhjästä meidän päivänämme. Pystyykö hän tekemään ihmeitä, joita maailman historia ei ole koskaan ennen nähnyt. Monet ihmiset meidän aikana on samaa mieltä saarnaajan kanssa. Jumala ei pysty siihen, mikä psykologialle tai lääketieteelle on mahdotonta. Ja tiede perustuu siihen niin sanottuun premissiin, että ei ihmeitä tapahdu, vaan kaikki voidaan toistaa. Ja ainoastaan se, mikä voidaan nähdä, mitä voidaan tutkia, on todellista. Ei ole mitään uutta auringon alla. Ja tämä sama käsitys on tullut myöskin liberaaliteologiaan. Ja sen tähden se ei usko Jumalan tekemiin ihmeisiin. Ja täytyy sanoa ihan rehellisesti, että en minä itsekään uskoisi Jumalan tekemiin ihmeisiin, ellei itse olisi joutunut kokemaan niitä. Mutta sen jälkeen, kun kokee todellisen ihmeen, niin sitä on hirveän vaikea koskaan unohtaa. En tiedä, onko ihan täysin mahdotonta, mutta itselleni on ollut. Muutamat kerrat, kun olen nähnyt Jumalan todellisen ihmeen, niin en ole kyennyt sitä unohtamaan. Ja tämän tähden mä uskon näihin Raamatun sanoihin, että hän voi tehdä kaiken uudeksi. Mitä sinä et voi tehdä, niin se Jeesus voi, sanoo vanha laulu. Mitä sinä et voi tehdä, sen Jeesus voi. En tiedä, uskotko sä tosissasi tai vakavissasi, että Herra pystyy tekemään sinun elämässäsi ja perheenjäsentesi elämässä jotain radikaalisti kokonaan uutta. En tiedä, uskallatko edes rukoilla häneltä suurta ihmettä vaikeaan elämäntilanteisiin, vai ootko saarnaajan tavoin vaipunut skeptisyyteen, päivä toistaa toistaan. Vuorokausi seuraa toistaan. Mutta Jesajalla oli samanlainen asenne kuin Daavidillakin. Hän kuvaa, miten Jumalan uusi puhkeaa taimelle. Jumala oli antanut kansalle Israelille maan ja temppelin, Jerusalemin ja kuninkaan. Ja kuitenkin tämä kultainen vasikka oli valettu vasta kuukausi sen jälkeen, kun Herra oli ilmestynyt. Hän kuvastaa helposti meidän ihmisyyttämme. Meillä on paljon semmoisia asioita, jotka muuttuvat. Meillä on paljon rikottuja lupauksia. Meillä on paljon semmoisia, sanottu, että minä en koskaan enää tee näin ja silti on tehty näin. Ja tämä kuvastaa osataan sitä Jumalan todellisuutta kautta historiaan. Mitä epäjumalan palvonta on seurannut aina myöskin Jumalan kansaa. Vain pieni vähemmistö uskoi Jumalaa myöskin meren toisella puolella. Ja tämän tähden, niin kuin nytkin, niin me huomaamme, että vaikka tarvitaan uutta, niin tarvitaan myös uutta kotiinpaluuta. Tarvitaan uutta Jumalan ilmestymistä. Tarvitaan uutta, mutta Jesaja oli ensimmäinen, joka alkaa todenteolla niin kuin julistamaan, profetoimaan näistä asioista. Hän teki sen 150 vuotta ennen kuin tätä pakkosiirtolaisuutta oli edes tapahtunut. Ja hän sanoi, että Jumala tulee luomaan jotain kokonaan uutta, mitä ei ole koskaan aikaisemmin ilmennyt. Ja hän käyttää tätä verbiä 7 kertaa. Tätä samaa verbiä, joka ilmenee ainoastaan luomiskertomuksessa ja psalmissa 51 ennen tätä Raamatun paikkaa, luoda jotain kokonaan uutta tyhjästä. Ja tätä kuvastaa se kohtaaminen Herran kanssa, jota toiset meistä olemme saaneet kokea Jumalan uutta luovaa voimaa. Jesajan kirjan 43. luku ja 16. puhuu tästä näin. Näin sanoo Herra, joka teki tien mereen ja polun valtaviin vesiin, joka vei sotaan vaunut, hevoset, sotaväen sankarit. He vaipuivat, eivätkä nousseet, he raukenivat, sammuivat niin kuin lampun sydän. Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Niin minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Sinä olet ne kuullut, katso nyt kaikkea, etkö sitä tunnusta. Tästä lähtien, mitä kuulutaan sinulle uusia salattuja, joita et ole tietänyt. Ne ovat nyt luodut, eikä aikoja sitten, ennen tätä päivää, et ole niistä kuullut, et saattaisi sanoa, katso, minä ne jo tiesin. Jeesuskin sanoi, että uusi viini vuodotetaan uusiin leileihin. Jotta ihminen voisi vastaan ottaa jotain uutta, hänen tulee olla uudenlainen ajatusmalli. Esimerkiksi Daavid oli langennut todella pahaan tilanteeseen, ja hän ei ollut huomannut tätä tilannetta ennen kuin profetta Naatan sen hänelle selvittää. Mutta kun Jeesus kuvastaa tätä uuden vastaanottamista, jos sä haluat uuden ilmestymisen Herralta, niin se lähtee siitä, että sulla on niin kuin uusi ajatusmalli, uusi viini, uusi leili. Raamattu kuvaa sitä, että jos vanha viini, eli se vanhalainen ajatusmalli, vuodatetaan uuteen leiliin, eli uuteen mieleen, niin se repii sen vanhan kappaleiksi. Ne ei kykene toimimaan käsi kädessä. Jos sä haluat saada sen, mitä Jumala haluaa sinulle antaa, niin sinun tulee olla uusi käsityskyky siitä, mitä Jumala voikaan tehdä. Ja tämän hän saa koettelemusten kautta. Kun Raamattu kuvaa niitä, jotka toimivat Herran voitelussa, hän kuvaa heitä, että he olivat maahan poljettuja, rikki revittyjä, kaiken maailman lantakasoja. Ja sanoi, että nämä olivat niitä suuria apostoleja. Heitä haukutti ja he siunasivat. Heitä piinatti ja he rukoilivat. Jos sä haluat niin kuin suuren kutsumuksen täyttää Herralle, niin valmistaudu suuriin vastoinkäymisiin. Ja tämän tähden niin harva haluaa palvella Herraa, koska se on oikeasti tosi vaikeaa. Se ei sovi mamman pojille, eikä se sovi mamman tytöille, vaan se vaatii kaiken. Ja kuitenkin inhimillisesti se antaa hyvin vähän. Tämän maailman palkintoja, tämän maailman mittareiden mukaan. Voisin sanoa, ei juuri mitään. Mutta sitten hengellisesti ottaen se antaa paljon. Jumalan läheisyyden, Jumalan äänen kuulemisen, hänen rakkaudessaan vaeltamisen. Nyt kun Jeesus naulittiin ristiin, niin hän ei katsonut niitä nauloja, ei sitä vääryyttä, jota hänelle tehtiin. Hän ei kuvannut sitä tai katsonut sitä, että minä syyttömänä joudun kärsimään, vaan Raamattu sanoo, että hän katsoi edessä olevaan iloon. Hebrealaiskirja sanoi edessä olevan ilon tähden. Hän kesti sen. Edessä olevan ilon tähden. Mihin tämä ilo perustuisi? Se perustuisi siihen. Hän tiesi, että kokonaan uusi, Jumalan luoma uusi. Odottaa häntä. Se ei ole pelkästään sitä, mitä taivaassa tulee tapahtumaan, vaan se on myöskin sitä, mikä on muuttanut länsimaisen ajanlaskun, Jeesuksen ylösnousemus. Mä olin tuolla vaimon kanssa, kun vietiin Joelia niin kahvila Hyvinkäällä ja löydettiin sellainen sveitsiläinen kahvila ja se omistaja tykkäsi meistä ja me tykättiin siitä omistajasta ja hän oli tämmöinen sotkuinen sveitsiläispappa, joka kertoi kaikista muhammettilaisista, jolla on, mikä se oli, joku kääre, joku lakanat, joku mikä se oli. Se oli hassu semmoinen suomen kieli ja sitten se alkoi haukkumaan paavia ja sitten seuraavaksi se alkoi haukkumaan raamattua. Ja mä ajattelin, että no, tuohon saakka meni ihan hyvin, mutta se sanoi, että raamattu on muuttunut ja sitä on tulkittu niin eri tavoin. Mä sanoin, että rakas ystävät, mä oon asunut Vancouverissa, mä oon saanut osallistua seminaariin, jossa on raamatun tutkijat, jotka on tutkineet 1947 vuosituhannen löytöä. Ja he on tutkineet sen, ja raamattu on säilynyt meidän päiviimme saakka muuttumattomana, vai muutama prepositio on muuttunut. 99,7% ei mikään asiasisältö on muuttunut, muutama jae on jäänyt pois ja muutama prepositio on muuttunut. Muuten on säilynyt täysin samana. Nämä käsikirjoitukset todistaa sen. No, sitten me vaihdettiinkin jo puheenaihetta, mutta ihana pappa oli. Ja hyvää leipää teki, oikein paljon rasvaa ja sokeria, niin se oli. En tiedä, minkä tähden se maistuu hyvältä, missä on paljon rasvaa ja sokeria. Miksei semmoinen vihannes voisi maistua hyvältä, vaikka lanttuu. Kyllä se olisi dipin kanssa ehkä. No joo. Mutta kun Jumala luo kerran kaiken uudeksi, niin se on kokonaan uutta. Ainut, mikä ei tule koskaan katoamaan, on Jeesuksen sanat. Näitä Jumalan lupauksia voidaan verrata peräkkäisiin vuorijonoihin. Jos olet käynyt jossain, missä on komeat vuoret, niin kun aurinko paistaa niihin, tai oikeastaan niiden takaa, niin ne näyttää yhdeltä vuoren seinämältä. Mutta kun aurinko paistaa edestäpäin, niin paljastuu, miten niitä onkin jonoja, ja taas jonoja, ja taas jonoja toistensa takana. Tämä ensimmäinen lupausten vuorijono niin keskittyy Raamatussa Egyptistä lähtöön ja luvatun maan saamiseen. Ja siihen keskitytään näin profetaalisesti katsoen Raamatussa, voisi sanoa, suhteellisen paljon. Kuvataan sitä ihmettä, mitä Jumala teki. Hän otti orja kansan. Kansa, jolle ei ollut omia saavutuksia, ja teki heistä hänen oman kansansa. Se oli hänen lupauksensa patriarkoin Moosekseen. Toinen vuorijono keskittyy Babyloniasta paluuseen, eli Jumala tulee tuomaan heidät takaisin. Kolmas vuorijono keskittyy Messiaan, eli Jeesuksen tulemiseen, hänen toiseen tulemiseensa ja Jumalan kansan suureen kotiin paluun. Ja kaikkien näiden lupausten yhteyteen liitetään ja voidaan liittää tämä yksi ainoa lupaus uudeksi, minä teen kaikki. En tiedä, uskotko sinä, että Jumala voi muuttaa sinut uudeksi. Mutta Jeesuksen aikana he ajattelivat, että se tarkoitti lunastusta roomalaisten orjuudesta tai maanpäällisten eliolojen parantamista. Mutta vaan pieni vähemmistö, maan hiljaiset, odotti lunastusta, uutta luomista heidän sydämessään, lunastusta synneistään. Sitä, että heidän syntinsä, jota he tekevät ja jatkuvasti tekevät, siirretään ja annetaan anteeksi. Ja kun opetuslapset katseli tätä, niin hekään ei ymmärtänyt, että neljäs vuorijono, Israelin valtakunnan tuleminen, Jumalan valtakunnan tuleminen, joka ulottuu maan ääriin saakka, ei sisälly tähän aikaan, vaan tulevaan aikaan, jolloin kaikki asetetaan uudeksi. Ja Israel on hyvä esimerkki siitä, millainen on Jumalan valinta, niin kuin seurakuntakin. Israelhan on kapinallinen kansakunta. Se on kautta aikojen vastustanut Jumalan sanaa, Jumalan säädöksiä, ja niin se tekee edelleen tänäkin päivänä. Mutta silti se on Jumalan valittu. Se on Turun ja Poriläänin kokoinen maapläntti, mutta koko maailman kaikkeus ja maailma keskittyy aina Israeliin. Se on maailman etevin tiedustuspalvelu. Sieltä on tullut, niin kuin Jumalan sana sanoi, että minä siunaan sinua. Sieltä on tullut Albert Einstein, hän oli juutalainen, monet muut taiteilijat, kirjailijat. Monia neroja, keksintöjä tullut Israelin kansan kautta, mutta samalla se on osoittautunut myöskin hyvin vajavaiseksi. Ja näin on myöskin seurakunnan laita. Me monesti odotamme, että seurakuntahan liitetty Israel, että seurakunta olisi jotenkin koostuisi semmoisista pyhittyneistä ja hyvistä ihmisistä. Mutta sitten kun me tutustumme seurakuntalaisiin, niin me huomaamme, että ei ihan yhtä pahoja täällä ollaan kuin muuallakin, joskus jopa paljon pahempiakin. Ja me huomaamme, että miten tämä on mahdollista. Siihen, että Jumalan valinta ei perustu näiden ihmisten hyvyyteen, vaan Jumalan armoon ja kykyyn luoda kokonaan uusi, puhdas sydän, uusi alku, antaa uusi elämä, antaa uusi lupaus, antaa uusi toivo ja sanoa, että kuule likka, kuule poika, että olet millainen tahansa, niin minä vien sinut perille, koska minä olen lupannut uudeksi tehdä kaiken sinun elämässäsi. Ja Jesajan kirjan 42. luku jatkaa. Katso minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden, ei hän huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kadulla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti, hän itse ei sammu eikä murru, kunnes on saattanut oikeuden maan päälle ja meren saaret odottavat hänen opetustaan. Minä, Herra, olen vanhurskaudessa kutsunut sinut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut. Ja vannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta, pimeydestä istuvat vankihuoneesta. Minä, Herra, se on minun nimeni, en anna kunniani toisille, enkä ylistystäni epäjumalille. Katso, entiset ovat toteen käyneet, uusia minä ilmoitan. Ennen kuin ne puhkeavat taimelle, annan minä teidän ne kuulla. Veisatkaa, laulakaa Herralle uusi laulu, laulakaa hänen ylistystään Hamasta maan äärestä. Nyt kun sä huomaat, niin hän sanoi ensin, että särjettyä ruokaa minä en muserra, ja jatkaa, ei ainoastaan särjettyä, vaan sanoo myöskin suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Jos oot katsonut kynttilän sydäntä, joka on sammumaisilla, niin siinä tulee suunnaton kaipu, että tuohan on aivan mitätön, että kynttilä on palannut loppuun, nyt se enää lepattaa, että puhalletaan se pois. Ja näin Jumala näkee Israelin, näin hän näkee seurakunnan. Mutta hän on tämän valinnut kansoille valkeudeksi tuomaan esiin Jumalan sanaa. Hän sanoo, minä Herra olen vanhurskaudessa sinut kutsunut, olen tarttunut sinun käteesi, varjellut sinut ja pannut sinut liitoiksi pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät, viemään tämän armon sanan eteenpäin. Ja tämä on vanhan testamentin tärkeimpiä kohtia, jossa tämä uusi sana esiintyy. Tässä yhdistetään tämä uuteen lauluun, josta sitten ilmestyskirja jatkaa ja sanoo, että heidän suuhunsa annetaan uusi laulu. Ja Raamattu kuvaa myöskin ihanalla tavalla sitten Jesajan kirja aivan lopussa. Niin, tätä kohtaa. Olisi vielä kolme kohtaa. Mä luen ne. No niin, hyvä kamaa, hyvä sanaa, niin sanotusti. Sionin tähden en voi vaieta, Jerusalemin tähden en lepoa saa, ennen kuin vanhurskaus nousee kuin aamun koi. Kansat näkevät sinun vanhurskautesi, kuninkaat sinun kunniasi. Sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu säätää. Sinä tulet kauniiksi kruunuksi Herran kädessä, kuninkaalliseksi päähineeksi Jumalasi kädessä. Ei sinua enää sanota hyljätyksi, eikä sinun maatasi enää sanota autioksi, vaan sinua kutsutaan minun rakkaakseni. Ja nyt tämä lupaus, joka tuli Jerusalemille, ei ainoastaan tullut hänelle, vaan jatkaa kaikille, jotka sinusta toivonsa saavat, niin kuin ylkä iloitsee morsiamesta, niin Jumalasi iloitsee sinusta. Ja kaupungit kuvataan hebrean kielessä niin usein feminiinimuodoissa. Ja se tulee tämmöisestä vanhasta patriarkaalisesta järjestyksestä, että mies ottaa vaimon, miehet valloittaa kaupungin, ja kaupunki on tytär Sion tai tytär joku. Mutta Raamattu sanoo, että tämä kaupunki oli häväisty. Sen muurit oli poltettu, se oli autioitunut, se oli tullut käyttökelvottomaksi. Ja Herran sana tulee tällaiseen tilanteeseen, jolloin kaikki on menetetty, kaikki on tuhottu, kaikki on maahan revitty. Ja sanoo tälle, sinä tulet kauniiksi kruunuksi Herran kädessä. Sinua ei enää sanota hyljätyksi. Sinun maatasi ei enää sanota autioksi, vaan sinua kutsutaan minun rakkaakseni, niin kuin ylkä iloitsee morsiamestaan. En tiedä, muistatko, kun menit naimisiin, mutta todennäköisesti iloitsit morsiamestasi. Ja hän sanoi, niin sinun Jumalasi iloitsee sinusta. Nyt kun mennään sitten vielä eteenpäin, niin Jesaja ei tässä ainoastaan profetoi aikaa, jolloin tytär Sion otetaan uudelleen takaisin. Jerusalemhan sitten perustettiin uudelleen samalle paikalle, niin 48 toisen maailmansodan jälkeen. Ja Herra otti hänet takaisin, ja hän iloitsi morsiammestaan. Mutta hän sanoi, että tämä ei jää tähän, vaan sitten tulee tämä aikojen loppu, jolloin on tulossa karitsan häät. Alkaa hääjuhla, jolloin on loppuneet ne päivät, jolloin Baabelin virtojen varrella ripusteltiin soittimia pajuihin. Ja nyt sen sijaan alkaa hääjuhla, josta Raamattu puhuu karitsan häinä, jolloin Jumala ottaa tämän morsiammen ja pukee sen päälle puhtaan valkoisen hääpuvun. Minkä tähden? Sen tähden, että se on menettänyt kaiken muun toivonsa, paitsi yhden toivon. Ja se on se, että Jeesuksen veri, Golgatan veri, täydellinen sovintoveri, riittää pesemään minut luntakin valkeammaksi ja antamaan minulle täydelliset, puhtaat häävaatteet uudeksi. Minä teen kaikki. Jesajan kirjan 65. luku jatkaa ja sanoo, sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu, vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi minä luon Jerusalemin riemuksi sen kansan. Minä iloitsen ja riemuitsen kansastani, eikä siellä kuulla enää itkun ääntä, ei valituksen ääntä. Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumelle, leijona syö rehua niin kuin raavas. Minkä tähden, koska viha ja pelko ja suojelemisen tarve on poistettu, silloin lammas ja leijona kykenevät elämään rauhassa. Jumala luo uudeksi kaiken, koska vihollinen, sieluvihollinen saatana, jonka nimi on erottaja, hän pyrkii erottamaan ihmiset toisistaan. Sitä hänen nimensä tarkoittaa, on kukistettu ja Jumala on luonut uudeksi kaiken. Ja sen jälkeen hän tulee lukuun 66 ja sanoo, aika tulee niin, että kaikki kansat ja kielet tulevat näkemään minun kunniani. Ja minä otan pakanoita leeviläiseksi papeiksi, niin kuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä. Niin pysyy teidän nimenne minun kasvojeni edessä. Ja Jesajan kirja loppuu tähän lupaukseen. En tiedä, oletko katsonut semmoista sarjaa kuin Lemmen laiva. Kun mä olin lapsi, niin mä katsoin semmoista laivaa. Se nimi oli Love Boat, Lemmen laiva. Ja se meni aina risteilylle. Siinä esiintyi pääasiassa semmoinen kapteeni, joka esiintyi siinä kapteeni Meryl Streepinä. Oikean nimensä oli Gavin MacLeod. Hän oli uskovan kodin lapsi. Hän oli mennyt naimisiin uskovan naisen kanssa. Mutta sitten tuo filmimaailma mei mennessään. Ja hän ajautui avioeroon vaimonsa kanssa. Hän itse haki tuota eroa ja jätti perheensä, hylkäsi vaimonsa. Mutta hänen vaimonsa Susan MacLeod oli semmoinen todella ihmeellinen nainen. Hän joka päivä rukoili miehensä puolesta. Ja 20 vuoden ajan, joka sunnuntai, kun heillä oli tapana syödä yhdessä, aina sitten Jumalan palveluksen jälkeen, niin hän kokkasi edelleen ruuan tuolla miehelle. Jopa sittenkin, kun lapset olivat muuttaneet pois. Ja Jumala antoi tämän miehen 20 vuotta elää Hollywood-elämää. Mutta sitten hän tuli elämässään pisteeseen, jolla hän totesi, että hän on menettänyt kaiken. että hän on, hänellä on kyllä rahaa, hänellä on mainetta, mutta hänen elämässä on tämä tyhjyys. Hän ei löytänyt sitä, mitä hän yritti etsiä. Ja hän totesi, että hän on niin kuin tehnyt turhaksi tämän ihan kaiken. Ja hän ajatteli, että hän menee ja pyytää anteeksi vaimoltaan. Hän ajatteli, että koska hän oli niin iäkäs jo silloin, yli 70-vuotias, että hän menee ja pyytää vaimoltaan anteeksi sitä, miten hän toimi, miten väärin hän oli tehnyt. Ja tiedätkö, kun tuo Kevin MacLeod tulee kotiovelle, hän sattui tulemaan sunnuntaina. Ja hän sattui tulemaan siinä kello 2 aikaan. Hän soittaa ovikelloa. Hänen vaimonsa Susanna avaa oven. Ensimmäiset sanat, mitä vaimo sanoi, hän sanoi, tervetuloa kotiin rakkaani. Sinun ruokasi on tuolla odottamassa. Tule sisään ennen kuin se kerkiää jäähtyä. Ja hän kertoo tästä, että vaimo ei kertaakaan muistellut menneitä. Tämä on niin kuin sanoin kuvaamaton, että ihminen, joku ihminen kykenee tällaiseen. Ja miten minä itse selitän sitä, on sitä sillä tavalla, että Jumala antoi tuon naiselle uuden vahvan hengen. Ja tuo miehelle uuden puhtaan sydämen. Hän sanoi, että vaimoni esimerkin kautta olen oppinut eniten siitä, miten Jumala antaa meille anteeksi. Rukoillaan. Rakas taivaan Isä. Halleluja. En tiedä, onko täällä ihmisiä, jotka kokee, että minäkin tarvitsen Jumalalta anteeksi antoa. Minäkin tarvitsen armoa elämässäni. Joo, siellä on. Joo, siellä. Rukoillaan yhdessä teidän kanssanne. Rakas taivaan Isä, kiitämme siitä, että sä et kutsu täydellisiä ihmisiä, vaan sä kutsut vajavaisia, tavallisia ihmisiä, Herra. Et niitä, jotka voisivat loistaa omalla erinomaisuudellaan, vaan niitä, jotka voivat sanoa, Herra, että sinä, Herra, olet antanut lupauksen luoda uudeksi kaiken. Herra, ja minä laitan toivoni, Herra, en omaa voimaani antaa anteeksi, vaan sinun voimaasi antaa anteeksi. Jeesuksen veren voimaa. Siihen, että Jeesus, kun sinä kuolit, et katsellut vääryyksiä, katsoit sitä iloa, joka tulisi, Herra, sinulle, kun saat iloita omasta kansastasi. Saat iloita siitä, että he ovat saaneet kaiken anteeksi. Saat iloita siitä, että sinä luot kaiken uudeksi. Ja kiitos, saat uusien mahdollisuuksien. Saat uuden toivon, Jumala. Herra, ja jos joku kokee, että on menettänyt toivon, niin Herra, kiitos siitä, että sinä et ainoastaan paikkaa vanhaa, et korjaa vanhaa, vaan sinä luot kokonaan uutta, Herra. Ja Herra, sen tähden haluan näiden ystävien kanssa rukoilla. Herra, anna minulle uusi vahva henki. Anna minulle uusi puhdas sydän. Luo kaikki uudeksi, Herra. Herra, sinun veresi kautta. Ja siinä, missä olet, jos voit, niin siunaa sinun vierustoveriasi hetken aikaa. Laske kätesi hänen päälle, jos tiedät, että se hänelle sopii, ja rukoile yhdessä hänen kanssaan. Pyydä taivaan Jumala siunaamaan häntä, koskettamaan häntä. Ehkä hän tarvitsee kokea, että hän ei ole yksin näissä taisteluissa, vaan me yhdessä kuljemme tätä tietä, jonka Jeesus sinä olet viitoittanut. Ja Herra, me kiitämme siitä, että sinä, rakas taivaallinen Isä, olet uusi luoja meidänkin elämässämme. Me rukoilemme, että sä voit luoda jotain kokonaan uutta, Herra, meidän ihmissuhteisiimme. Herra, meidän elämän tilanteeseemme, meidän mielen ajatusmaailmaamme, meidän uskoomme. Herra, jonka olet meille kaiken armossasi antanut. Herra, me rukoilemme, että sä annat, Herra, uutta aikaa sinun seurakunnallesi, sinun lapsillesi, jotka tuo hyvällä lastenleirillä olivat. Herra, annat uutta toivoa, Herra, annat voimaa huomiseen. Isä Jeesuksen nimessä, Herra, me rukoilemme sitä, että sinun nimessäsi niin saamme tulla terveiksi, kun sinä luot uutta, Herra, sisäisesti ja ulkoisesti. Me, Herra, kiitämme sinun armosi ja voimasi kosketuksesta, Herra, tässä hetkessä, ja suljemme, Herra, sinun rakkaasi, sinun käsiesi suojaa, Herra. Kiitos, sinä pidät heistä huolta, kiitos, sinä puolustat heitä, vahvistat heitä ja saatat heidät perille, Herra. Ja kiitos se aika, Herra, jolloin kaikki luodaan uudeksi, vaikka se on edessä päin, niin Herra, jo nyt saamme kokea tulevien maailma-aikojen esimakua. Ja Herra, me kiitämme, niin kuin profeetat näkivät tuon uuden, niin mekin saamme nähdä, Herra, uuden jo meidän elämässämme. Auta, että me emme enää muistelisi niitä pahoja asioita, joita meitä kohtaan on tehty, vaan että me voisimme unohtaa menneet. Niin kuin sinun sanasi sanoi, älkää menneitä muistelko, katso uudeksi, minä teen kaiken. Herra, että voisimme sanoa, niin kuin Paavali, se mikä on vanhaa on kadonnut. Se me emme enää edes löydä sitä. Katso, uusi on sijaan tullut, Herra. Auta meitä siirtämään vanhat pettymykset, vanhat raihnaisuuden ja kaiken sen. Jeesus, sinun yllesi. Ja Herra, katso sitä uutta, joka on sijaan tullut. Yksi ja ainoastaan Jeesuksen veren kautta kokonaan uusi luomus, kokonaan uusi alku, niin että saamme elää jokainen todeksi nämä kolme tai neljäkö niitä sanoja on. Uudeksi minä teen kaikki. Amen, amen.